cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, autora knjige Bog i rock'n'roll, na temu Duša u doba terora, koje je održao 1. septembra 2016. godine u velikoj sali gradske opštine Grocka.
Beskreno sam srećan i beskreno sam radostan, i budući da sam po prirodi pesimista i skeptik, budući da vrlo često sagledavam svet kao jednu zbrku pojmova, gubitka ljubavi i svega zlog u suštini čega smo mi svesni, i na neki način propadanje našeg naroda, nacionalnog bića koje je prisutno, koje se vidi kad ovako nešto doživim, taj pesimizam mi malo splasne i dobijem injekciju optimizma, što je svima nama jako potrebno. I kada vidim u zgradi opštine u Srbiji danas, gde donedavno umjesto Svetoga Save bile su druge slike, znamo čije, i kada je ovako nešto bilo apsolutno nemoguće da se dogodi, gde je narodu bilo servirano nešto dijametralno drugčije, nešto što ne pripada, nikada neće pripadati nama, nešto što je bilo apsolutno u cilju odrođavanja našeg naroda od našeg nacionalnog bića. Zanimljivo je da mnogi ljudi iz tog vremena, ljudi koji su bili zavedeni komunističkim sistemom, koji su se duboko klanjali jugoslovenskom titoističkom komunizmu, koji je bilo vrlo specifičan, mnogi od njih su kasnije, kada je prošao komunizam i kada su osjetili da više ipak ne mogu kao takvi da budu više u Srbiji, da su se odrodili, iako su oni, to su bili apsolutno predstavnici srpskog roda, bilo da su u pitanju rodom iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine ili Srbije, oni se više nisu osjećali srpskim čovekom i srpskim bićem, i zanimljivo je da ti tadašnji komunisti su posle odlazili u Hrvatsku i osjećali su se stvari delom hrvatskog naroda. Znači, Koča Popović, veliki Titov general, njegov jurišnik, njegova udarna pesnica, čovjek koji je inače bio jedan mladi Beograđanin iz dobre kuće, koji posle svega toga nije više mogao da ostane ovdje. Znači, nešto ga je peklo, nešto ga je pržilo. Njegovo izdajstvo, njegovo preobraćenje u nešto drugo, i on odlazi da živi u, zanimljivo, u Dubrovnik, i izjavljuje kako on provodi vrijeme i da je presrećan dok igra tenis i šah u Dubrovniku, jer je u međuvremenu ovdje oterao u smrt neopisiv broj domaćina i uopšte ljudi koji su želeli da ostanu verni onome čemu smo uvek bili verni, čemu moramo biti verni. Isto tako zanimljivo je da braća Dedijer, to sam skoro isto čitao, Vladimir i Stevan, Stevan koji je bio špijun Svetskog glasa, čovjek koji je za svoga idola Josipa Broza špijao, što bi rekli Crnogorci, po cijelome svetu, bio veoma uspješan u tome, mnoga zla učinio svome rodu. Zanimljivo je da jednom prilikom kad se vratio iz Amerike, došavši u tek oslobođeni Beograd 45. odnosno tek okupirani Beograd u stvari od Crvene internacionale, došao da se vidi svojim bratom Vladimirom, koji je u to vrijeme bio postavljen za direktora borbe. Naravno, zagrlili su se, poljubili su se, prošlo je 5 godina krvavih ratnih godina, preživjeli su obojica i pobednici su. I on ga pita, pošto njihov zajednički prijatelj iz detinjstva je bio do tadašnji, za vreme bivše te Jugoslavije, bio je direktor borbe, mogu tačno setim, parafrazirat ću, recimo Jovović. Moguće da je čak i sada Stevan dolazi iz sveta kao uspešni obaveštajac iz Amerike i pita, a gde je Jovović, svoga brata koji je sada na njegovom mestu, a njegov brat Vladimir Dedijer kaže, ubili smo ga. I postoji fotografija sa tog sastanka gde Vladimir Dedijer ovako gleda. To se ne može reprodukovati, to se ne može odglumeti, barem ja ne mogu. Možda bi neki dobar glumac mogao taj pogled jednog čoveka koji je Srbin i koji stvari poklonio svoju dušu onome koji je teo da uništi srpsku dušu. Taj pogled je meni bio strašujući. To je knjiga Stevan Dedijer, Špijun koga smo voljeli. Naravno da je zagrebačko izdanje, hrvatsko izdanje. I gde isto tako i Stevan Dedijer posle svega odlazi da živi u Zagreb, pa onda da zatim u Dubrovnik. I čovek koji je na najstrašniji način uvek osuđivao i pljuvao svoj rođeni srpski rod. A zanimljivo da je njihov otac Jevto Dedijer bio jedan od najvećih rodoljuba, bio jedan od ljudi koji je zapravo bio rame uz rame sa Gavrilom Principom, koji je bio na braniku našeg naroda, pogotovo u tim krajevima koji su bili okupirani Austro-Ugarskom imperijom. On je poginuo mnogo pre toga i dobro što je poginuo, vjerojatno njegovo rodoljubivo, a i očinsko srce bi presvislo videvši u što su se odmetula njegova dva sina. Znači, kada se čovjek odrekne pravoslavlja, kada se čovjek odrekne svoje vere, svojih korena, svoga imena, svoga pisma, on posle toga više ne može da ostane ovde jer ga prži taj kompleks konvertitstva, taj kompleks preobraćeništva. I on odlazi tamo gde mu je dobro, gde je ta srpska antimaterija. Srpska antimaterija, to je u stvari s one tamo strane gde žive Hrvati. Znači, jednostavno, to je ono kada prestaneš da budeš ono što jesi i postaješ ono što nikada ne bi trebao da budeš. Znači, bilo da je u pitanju komunizam, hrvaštvo, savremeno, montenegrinstvo i tako dalje. Sve se to dešava korpusu našeg naroda kada otpadne od korena. Zaista, kad pogledamo ovako istorijski, etnografski, druge narode, retko koji da je narod toliko se raslojavao, toliko rasipao. To isto govori o nama. Hvala Bogu, većina, znači srž našeg naroda je uspela da prođe kroz najstrašnije muke turskog ropstva i posle toga svih ostalih ropstava do komunističkog ropstva, ali opet isto tako pokazuje to kako je to moguće da smo se toliko rasuli, da je to praktično na jednom velikom terenu, na jednoj velikoj regiji, da je to sve autohtoni srpski narod koji međuvremeno se toliko odrodio i postao najljući krvni neprijatelj isto tom svom narodu. Znači, to je jedan fenomen koji pokazuje da mnogo moramo da radimo na sebi, da smo još uvek narod koji je vrlo razbijen, koji nema osjećaja za zajednicu, koji ne saosjeća, koji se ne voli dovoljno. Evo sad smo baš dok smo bili gore razgovarali o Rumunima i rekli koliko njih ima, da ne pričamo koliko ima Rusa, kako oni napreduju, a mi nikako. Naša karakteristika je da smo veoma pametni, veoma sposobni, u svemu veoma, ali jedna jako loša osobina je da smo veoma uobraženi. U ličnom primjeru svako misli da je najpametniji, onaj najbliži mu je već konkurent u toj njegovoj pameti, u toj njegovoj obraženosti i uglavnom se zavađamo jedni s drugima veoma lako. I zato nas ima sve manje i manje, kažu da valjda svake godine nas ima manje za jedan grad, otprilike kao što je Jagodina. Da li to baš tako ne znam, ali verovatno da je blizu tome. Znači, nedavno, pre jedno godinu dana, sam bio u Vladičanskom dvoru u Nikšiću, kod preosvećenog vladike Joanikija. Bio je moj, tako kako sam da se izrazim, veliki prijatelj i na neki način otac u Hristu, ali i prijatelj, vladika Irinej Dobrijević, tadašnji australijsko-novozelandski i sada već prelazi u Istočnu Ameriku. Bili smo tamo i ja sam, eto, našao sam se da ga vozim, jer pre toga smo bili jako bliski, bio sam 3 nedelje kod njega u Australiji, pozvao me. U tom trenutku je bio jedan vladika iz Rusije i njegova 4 sveštenika. Ljudi tako srednjih godina, 40 godina, onako Rusi, svetle puti, svetlih očiju. U jednom trenutku, posle zakuske, vladika Joanikije kaže, pošto je on znao da su sva 4 pojci, odnosno vrsni pevači, kaže, ajde, vladiko, da li biste dali blagoslov da vaši sveštenici otpevaju nešto. Ta 4 sveštenika su tako predivno i tako majstrano, tako veličanstveno otpevali 3-4, jedna je samo crkvena, bila jedno 3 one ruske, a vi znate svi kako Rusi neguju i kako vole da pevaju, kako neguju horsko pevanje. U tim trenucima je čovjek video kako ti ljudi u tom trenutku u stvari vole jedni druge. Znači, njihove 4 duše su bile kao jedna. Znači ti vidiš da ti ljudi se vole između sebe, da su čvrsti, da znaju koliko je teško biti pravoslavni hrišćan, da znaju koliko je teško biti Sloven, koliko je teško biti Rus, jer su od kako postoje sa svih strana su ih cepali i razbijali i pokoravali sa svih strana, vrlo slično nama. Ali vidite kako oni uspevaju da sažmu to svoje nacionalno biće. Znači, posle toga ja sam bio fasciniran. Ja tako nešto nisam čuo. Nama je potrebno 40 ljudi da peva da bi tako zvučalo kao njih četvorica. A to je stvari, iz njih izbijala ta međusobna ljubav. I te četiri duše koje su bila kao jedna. Mi danas živimo u vremenu kada istina kao taka potpuno čista, ogoljena, uopšte nije mnogo dobrodošla. Ja tako razmišljam, ja tako nastupam, ja tako govorim. I dokle god budem imao blagoslov za to, ja ću tako govoriti. Danas Beograd kao glavni grad Srbije, što kažu, najmanje je srpski grad. Veoma je onako, da kažem, ekumenistički raspoložen, nemam ništa protiv ekumenizma, ali onog ekumenizma o kome je govorio Ava Justin Popović, da je potreban dijalog, ali u smislu dijaloga da mi kažemo, pre svega drugim hrišćanskim denominacijama, da su zabludi, ne zato što ih mrzimo, nego zato što ih volimo i da im na taj način damo do znanja da na svaki mogući način, barem pojedinci u njihovim redovima, pokušaju da se vrate u korene, odakle mi svi krećemo, a to je jedna sveta saborna apostolska pravoslavna crkva, koje smo vremenom odstupili i tako dalje. I danas u Beogradu, danas uopšte u srpskoj eliti ima predavanje na duhovnu temu, tu su veliki predavači, akademici i tako dalje, da pominjem druge. Međutim, sve je to onako u jednom sinkretističko, jednom stavu da tako da se nikome ne zameri čovjek. Znači, da govorimo eto tako da se to svima svidi, da je sve u stvari u ljubavi, da se mi volimo, da sve to, da svako ima pravo na svoj stav. Eto. A još mi je draže kad odem u zatvor Spuž, jedan od najtežih, najvećih zatvora na Balkanu, sa 700-800 zatvorenika, gdje se okupi, recimo kad odem, jedno 7-8 njih, koji su otprilike svi od 25 godina pa naviše osuđeni za ubistva, za teška razbojništva, kao teški narkodileri. I kada u očima i u dušama tog dna društva, ali ne zaboravimo, to su ljudske duše koje su u suštini kao i svi drugi grešnici, u suštini kolateralna šteta društva u kome živimo, u civilizaciji u kojoj živimo. Znači, pitanje je uopšte koliko su oni krivi za to što su se našli u zatvoru. Pitanje je uopšte koliko je kriv jedan mlad čovjek kad je na heroinu. Pitanje je koliko je zaista krivica jednog mladog čovjeka koji kad ide ulicom ne može, a da ne svrati u prvu kockarnicu, jer osjeća neizdrživu potrebu za tim. Pitanje je koliko je kriv i koliko treba linčovati jednoga homoseksualca. Pitanje je koliko su te krivice na nama tek tako. I kako neki kažu, ljudi moraju, to je sve stoka, to su sve vucibatine, sve to treba, ne znam, razjuriti. Kao što je veliki Emanuel Kant, roditelj i zasnivač savremenog morala, nažalost morala bez Hrista, kada se u to vreme o crnačkoj populaciji, Afrikancima koji su dolazili u Evropu da dirinče kao stoka belom narodu, da mrtav ladan izjavljuje Emanuel Kant, čovjek koji kad izgovoriš njegovo ime, cijela planeta se klanja, koji vaspitava, koji kaže da su crnci u stvari jedna gomila brbljivaca koju treba razjuriti motkom. Znači on to doslovce tako govori u svojoj knjizi o uzvišenom i lepom. Znači tu mi vidimo u stvari kako se vaspitava današnji svet, tu mi vidimo zapravo koliko sve to ide u jednom pogrešnom pravcu. Jul mjesec ove godine sam sa velikom radošću, velikom zahvalnošću Bogu, Svetom Vasiliju i mom episkopu, pa i duhovniku svakako, mitropolitom Filohiju, bio sam mjesec dana u svojoj isposnici u Ibarskom Kolašinu, tačno na tromeđi Crne Gore, Srbije i Kosova, mada je sve to Srbadija zapravo, ali ajde, podeliše nas. Tamo sam živeo od 2005. do 2011. u molitvi, želeći da tu ostavim kosti, ne toliko zgađen, koliko zaprepašćen količinom zla u svetu, količinom bolesti duševne u svetu, zaželjevši da tamo ostanem, da ostavim svoje kosti i da posvetim sebe potpuno umno srdačnoj molitvi, takozvanom isihazmu. Nije mi se to ostvarilo, razboleo sam se, ali sam izdržao 5 godina i blagodarim Bogu i nebesima što su mi dopustili da tamo provedem i da sazrim, ako ikada, kao čovjek kome je na prvom mjestu važno pokajanje i molitva. Duboko nesrećan, napuštam to 2011. Nemoguće da izdrži, više misleći da Bogu to nije bilo ugodno. Međutim, na kraju se ispostavilo da ipak to bilo sve smišljeno, da bi ja, eto, grešni, možda izašao u svet i govorio o nekim stvarima. I sad dok sam bio tih mjesec dana, nisam imao tu blagodat kao u početku. Tih 5 godina, ušavši u tu isposnicu, posle 15 godina opšte žića, pogotovo 12 godina jednog vrlo ozbiljnog monaškog života u manastiru Visoki Dečani, otišao sam gore po blagoslov tadašnjeg episkopa, bivšeg vladike. Imao sam taj blagoslov Božiji da, i tu blagodat Božiju, blagodat Duha Svetoga u molitvi da mogu da plačem. Mogao sam da plačem svaki dan. Kad kažem mogao sam, to se ne može kad se hoće. Ne može se plakati blagodatni molitveni plač kad čovjek to hoće. Kao što ne može, to znaju umetnici, pogotovo pesnici, da napišu pesmu kad oni hoće, nego kad naiđe inspiracija, tako zvana. Tako je i sa molitvom, kao što govorio i kao što govori veliki, još uvek živi duhovnik Jefrem Filotejski, sada Arizonski, koji je u Arizoni osnovao manastir. Kaže, toliko puta sam ustajao na vreme, a to za svetogorca znači apsolutnu ponoć. Obavljao sam sve što je potrebno, pripremno. Polako ulazio u duhovni brisani prostor, u molitvenu ničiju zemlju koja je između neba i zemlje. Otvarao svoje srce, svoj um, polako prilazio prvo smiravajući svoju dušu, čitajući evanđelje, čitajući psaltir, smirivši malo svoje telo metanijama i tamo negde oko 2 ujutru ulazio svim svojim bićem u umno-srdačnu molitvu, spuštajući svoj um u srce, u takozvanoj umno-srdačnoj isihastičkoj molitvi, u tom srcu, u tom zenitu pravoslavlja, a to je taj isihazam koji kreće od grčke reči isihija, koje znači mirovanje, tihovanje, ali ne bilo kakvo, nego molitveno tihovanje. Jer mi danas u ovome svetu, kada smo ovako uzbuđeni, uznemireni, zavitlani, nije tako lako niti naivno osamiti se, biti sam, jer može da nam eksplodira glava, možemo da upadnemo ili u depresivnu ili u maničnu, paničnu krizu, da su nam potrebni psihijatri i lekovi. Međutim, ukoliko u to naše tihovanje uvedemo molitvu i kroz molitvu uđemo u tihovanje, onda mi zapravo otkrivamo one duboke riznice ljudskog bića, što u Novom Zavetu kaže da je Carstvo Nebesko unutra u vama. Tako da sam ja imao taj Božji blagoslov, tada sam mislio da to nije nikakav poseban dar, nego sam mislio da meni ništa drugo u životu ne preostaje nego samo gorko da plačem nad svojom propalom mladosti i nad svojim pokošenim prijateljima i prijateljicama iz mladosti koji su opisani u knjizi koju ovde vidite, Bog i rock'n'roll, i u mnogim mojim predavanjima, da se neću sada zadržavati na toj temi, ali ja sam smatrao da ja jedino što imam pravo, to je da plačem. Moram odmah da kažem da taj molitveni plač nije nikakva patologija, niti nešto morbidno, niti nešto bizarno. To je nešto najdivnije što pravoslavni hrišćani može da doživi. Međutim, to je retkost. To je u svetu veoma retko. Ni u monaštvu nije često, ali se treba boriti za to. To nije plač očajanja, to nije plač gubitka posla, devojka me ostavila ili ne znam šta se desilo, nego to je plač vrhovne radosti. Kao kad čovjek čuje da je posle dugo godina da mu je žena začela pa još rodila zdravo dete, ili majka se izlečila od karcinoma, ili novoljena Dragana je pristala da mu bude supruga. Znači, pravi normalan čovjek koji ima emocija, kome je srce živo, on u takim trenucima ne može ni se cereka ni da igra, on samo može da zaplače od sreće. Znači, to su vrhovne suze radosnice kad čovjek na molitvi u pokajanju, u suočenju sa strahotama ovoga sveta, ali sa veličanstvenošću života, spozna kako je divno živjeti i kako je divno voleti Boga i kako je divno kada Bog voli tebe, i onda u tim trenucima u stvari samo suze se izlivaju. Prava molitva je u stvari jedan ljubavni akt. Tu uopšte nema dileme. To nije nikakav moralni akt, niti neka skeza ili neko podvizavanje. Imam jednog prijatelja, on čovjek nema veze sa crkvom, pa smo se nešto sreli, bili u Njujorku, a on mi kaže, znam ja jednog monaha, kaže, on se podvizavao, pa kaže, slomio nogu. On misli podvizavanje neka sad tu, neka gimnastika. U stvari podvizavanje, u stvari čišćenje svoga srca. I onda zapravo kad ti vidiš taj moment kada u molitvi Gospod dotakne srce i u tom ljubavnom aktu, nemojte da mi zamerite ako budem donekle banalan, ali neće biti banalan, su to vrlo ozbiljne stvari. U telesnoj ljubavi, na vrhuncu ljubavi, i to rađa novi život. Naravno, tu govorimo o crkvenom braku gde Bog blagosilja muško i žensko da se spoje, da dvoje budu jedno telo i da ostavi oca i mater, kao što kaže u Svetom pismu. I tada u toj kruni ljubavi, u bračnom krevetu, dolazi do tog momenta kada muške ćelije dolaze u kontakt sa ženskim ćelijama i rađa se život. Nešto najveličanstvenije, što je najbliskije Bogu, da čovek stvara život. Naravno, bez Boga da je sve tako predivno stvorio, to ne bi bilo moguće. Isto tako u zaista dubokoj i sihastičkoj molitvi, na vrhuncu molitve koja nema apsolutno nikakve veze sa telesnom ljubavi, Božija ljubav koja se spusti u srce čoveka koji je potpuno sebe predao Bogu, to je nešto potpuno drugo. To je apsolutno ljubavni doživljaj i to je apsolutno vođenje ljubavi, ali potpuno nezamislivo drugačije, kao što su nebesa drugačije od zemlje. Ne nebo, nego kao što su nebesa, kao što je duhovna sfera drugačija od zemljane sfere, toliko je Božija ljubav i toliko je duhovna ljubav drugačija od telesne. Ovo je samo bleda, daleka slika koja je data čoveku da se raduje i da stvara novi život. U dubokoj i sihastičkoj molitvi, do koje dolazi ne kada čovek hoće, ne kada monah hoće, ne kada molitveni hoće, nego kada Bog hoće, onda dolazi na vrhuncu toga molitvenog otvaranja ljudskog duha Bogu, dolazi istečenje suza. I te suze, svaka ta suza je u stvari jedno seme novog života, jedno seme besmrtnog života, besmrtnosti, koja nije samo seme besmrtnosti onoga koji izliva te suze, nego svih onih za koje se taj čovjek moli. Jer najuzvišenija molitva, najveći podvig, najveća žrtva i najdivniji doživljaj zapravo jednog pravoslavnog monaha, sve ovo što sam rekao ne toliko, nego moment kada Bog spusti monahu u srce da se moli za ceo svet. Znači, ni to, kao sve duhovne sfere, ne mogu da se čine onda kada monah to hoće, kada molitvenik to hoće, ili kada pravoslavni hrišćanin to hoće, ne samo monah, jer kao što reče otac, da je imao prilike da vidi, da bude u prisustvu jednog starog pravoslavnog Srbina, bogomoljca koji je još rođen 20-ih, kaže, kada si pored takvog čoveka, ti samo osjećaš jednu lepotu, jednu dobrotu, jednu vedrinu. Znači, znamo da i tekako čovek civil može da bude bliži Bogu nego ne znam koji monah. Jer bitno je srce. Bog gleda na srce. Bog kaže, čoveče, daj mi tvoje srce. A ne tvoju bradu, tvoju mantiju, ne znam koliko metanija ili ne znam šta. Znači, srce je tu bitno. U tim trenucima koje sam ja za 25 godina moga monaškog života doživeo možda dva puta. Do tri puta najviše, i to isključivo dok sam bio u pustinji. Znači, dok sam bio u isposnici, za tih 5 godina mislim da sam tri puta doživao ili dva puta. Znači, to je moment kada čovek posle višečasovne molitve, višečasovne borbe, umne borbe, sa svojim slabostima, sa svojim pomislima, sa svojim strastima, sa svojim tugama, sa demonskim napadima, sa demonskim provokacijama, kada uspe konačno posle 3, 4, 5 časova neprekidne molitve, preznojem, u borbi, i kada misli više potpuno je klonuo, u tim trenucima tvorac neba i zemlje uliva neku neopisivu snagu i čovjek se budi u neko nadbudno stanje. Jer prava molitva zapravo je blagodatni dar. To je četvrto stanje svesti. Jer psihijatrija poznaje za tri stanja svesti. Brzi san, spori san i budno stanje. Četvrto stanje svesti za koje psihijatrija i nauka ne zna, to je stanje blagodatne molitve. I to nije svaka molitva, nego samo kada Gospod odluči da podari tu blagodatnu molitvu. I vrlo često je ta blagodatna molitva kada dođe, znači, onoliko drugačija od budnog stanja, kao što je budno stanje drugačije od sna. Ako možete da otprilike pojmite kako se čovjek osjeća super budno i super razbuđeno i super besmrtno u odnosu na normalno budno stanje, kada Božija blagodat kosne njegovo srce, a pogotovo kada mu u tom trenutku Gospod da do znanja koliko čovečanstvo pati. Da u tom trenutku taj molitvenik, nije bitno da li je monah ili civil, da li je u farmerkama, čakširama ili u mantiji, da u tim trenucima taj molitvenik u stvari mnogo više sagledava ljudsku patnju nego što to ljudi u svetu uopšte su svesni. Jer mi vrlo često nismo uopšte svesni koliko smo duboko zaglibili u greh, koliko smo duboko zaglibili u mentalnu bolest i tako dalje. I u tom trenucima molitvenik doživljava užasnu tragediju čovečanstva, iz njega po Božijoj blagodati se izliva molitva za ceo svet. To više uopšte nije molitva za sebe. To je samo jedno vapaj potpuno ranjenog srca i sečenog srca mača Božije ljubavi, gde se molitvenik moli za ceo svet. I to je doživljaj koji je zaista ravan vaskrsenju, u kome su uživali i obitavali i održavali planetu zaista oni pravi molitvenici koje danas viđemo sa oreolima oko glave. Nama običnim smrtnicima se to povremeno daje da znaju da je to moguće. Da nećemo reći pa dobro, to je dato samo svecima. Nije samo svecima, dato je svima nama ukoliko određenom periodu života hoćemo da se posvetimo tome. Eto, da tih mjesec dana sam možda ima tri puta samo plač. Ali od ta tri plača ću živjeti sljedećih godinu dana do sljedećeg ponovog odlaska. Jer to su ti momenti kada molitvenik, monah, u stvari puni svoje baterije. Ja dok sam živio tih 20 godina potpuno posvećen molitvi i svome grehu, svojem pokajanju, nisam to tako video. Zadnjih 5 godina od kako sam izašao u svet, bavim se tako predavanjima, izlaganjima, eto napisam tu jednu knjigu i tako dalje. To jednostavno nemoguće je da čovjek bude i u jednom i u drugom. Ima jedna priča kada je jedan veliki sveti pustinjak u ranim vremenima živio u pustinji, Bog zna koliko, 40-50 godina, i postigao možda najviše stupnjeve koliko je čovjeku dato da postigne u bogosjedinjenju, bogoopštenju, u oboženju takozvanome, i episkopi iz tog celog kraja su odlučili da ga rukopolože, da ga hirotonišu. On je pristao, bio je poslušan majici crkvi, shvatio da to od njega hoće Bog, crkva i narod, i otišao je u obližnji grad, bio je hirotonisan i u njega su uveli u njegov vladičanski dvor. I da li te večeri ili već sljedeće večeri, on je po svome običaju, naravno, se zatvorio u četiri zida svoje već sada vladičanske kelije i po svom starom običaju, koji je bio sastavni dio njegovog života, je pozvao Boga ponovo. Krenuo je u tu besedu, krenuo je ponovo u komunikaciju. Međutim, nije bilo odgovora. Nije bilo odgovora i on je pokušao jedan put, dva put, tri, četiri noći. I budući da ima potpunu slobodu sa živim Bogom, kao ovako sada kad razgovaramo vi i ja, on je takvu slobodu, jer pravi molitvenici, oni imaju direktan kontakt sa živim Bogom, imaju tu slobodu da se čak i svađaju sa Bogom neki put. Ali znaju da se svađaju kao sa rođenim ocem. Ali uvek ne dozvole da sunce zađe u njihovom gnevu i onda padaju pred Bogom kao bezumni, kažu oprosti, oprosti Hriste meni bezumnom. I onda ulaze u noć rasterećeni. U tim trenucima dolazi do praktično jednog momenta koji se ne može opisati zapravo. To je moment kada se naša ljudska duša otvara u potpunosti. I on kaže Gospodu, Gospode, da to nije zbog moga episkopstva, da ti nisi zbog moga episkopstva meni oduzeo blagodat koja je meni najvažnija na svijetu. I od katedri, i od ne znam kakvih aplauza, a njemu Gospod kaže, ne, zbog episkopstva, ali ne možeš ti da imaš isto onu blagodat kao dok si bio u pustinji i kao sada, jer ti imaš utehu ljudskih lica. Jer čovjek je zapravo ikona Božja. Ja se to sjećam dok sam živio u pustinji, pa bilo je prilike po 3-4 mjeseca da ne vidim čovjeka, pogotovo zimi. I to je jedan specifičan naboj čutanja i samoće. Znači tu svakoga dana, svakoga časa raste jedan naboj koji je veoma snažan i veoma moćan i veoma pritiskajući ukoliko čovjek ne uspe da ga kanališe na pravi način. Ukoliko ne uspe da ga kanališe na pravi način, on vrlo može da postrada psihički. I ja pamtim ta stanja, s obzirom da sam se krvavo borio da ostanem tih 5 godina tamo, i pamtim te momente kada bih provodio po 3, 4, 5 mjeseci da nikoga nisam video, s jedne strane to bilo uzvišeno, jer tada srce samo kreće da peva, da se moli. Ali ipak taj pritisak je tu i čovjek je neprestano svestan da su podnebesne sile zla prisutne i da hoće da mu slome um. I onda u jednom trenutku se neko pojavi, zazvoni. Ja pogledam to lice čovečije, ljudsku priliku, koju stvari slika je prilika ikona Božija, i u tom trenutku nestaje taj pritisak. Taj čovjek ode, ja se ponovo osjećam potpuno opušteno, ali je i otišla ta Božja blagodat. To je zanimljivo. Znači, to je nešto što iziskuje veliku žrtvu. Naravno, nisu svi pozvani na to, ali svi smo pozvani zapravo da budemo uključeni u energetsko kolo Božje ljubavi kroz liturgijski ciklus i kroz jedno naše određeno molitveno pravilo koje nam pomaže da ta liturgija traje od jedne nedelje do druge, pošto je 7 dana veliko. I onda kažem, eto, boraveći tih mjesec dana celoga jula gore u isposnici, radujući se što eto imam opet blagoslov da ćutim, da okrećem brojanicu i da rezimiram svoj život i da molim Boga da mi da snage da nastavim dalje, da na prvo mjesto ostanem pri čistoj pameti u mantiji, jer nekada sam kao mlad monah zanosio se nekakvim velikim darovima, a kako godine idu vidim da zlo veoma napada i to mu najslađe mu da napade na crkvu, na monahe, na sveštenike, na episkope, i kada jednog od nas obori, likuje. Jer onda narod, kakvi smo, eto vidite kakvi su popovi, eto viš kakvi su monasi, eto viš kakvi su episkopi, u stvari to su pojedinci koji su i oni možda negde svakako ljudi dobri, ali koji su u nekom svom neoprezu dozvolili da im se nešto loše desi. Ali kao što je govorio moj prvi duhovnik, čoveče, pa ako vidiš jedno drvo, bovino, veliku krošnju, nema drveta da nema nekoliko sasušenih grana. Pa ćemo li gledati na te sasušene grane ili ćemo gledati na tu bujnu krošnju? E ta bujna krošnja je naša crkva. Ali uopšte ima svega toga, tako da, kažem, vrlo često možemo da se razočaramo. Iz tog razloga ja molim Boga da mi da snage da ostanem pri čistoj pameti i da ostanem monah. Jer crkva je slobodna već nekoliko decenija, ima nas već više i zlo napada i sve snage. Ima dosta monaha koji su se skinuli, ima dosta monahinja koji su se skinule, koji se vratile u svet. Za monaha nema veće tragedije. Ljudi kažu, pa dobro, ljubav je to. Oče, ljubav je to. Zavolili su se. Eto, imaju i dečicu. Da, ali dali smo zavet. To isto kao razvod braka. Znate, pa nije išlo. Oče, nije išlo. Jeste, u crkvi smo se uzeli. Ali nije išlo. Pa sigurno da nije išlo. Ništa ne ide glatko. Mislite da je lako biti monah. Mislite da je lako biti pravoslavni hrišćanin u pravoslavnom braku. Nema ništa teže od toga biti pravoslavni supružnik i pravoslavni roditelj i pravoslavni monah. Ne zna se šta je teže. Ako zaista hoćeš da budeš zaista pravi pravoslavni hrišćanin, bilo u mantiji, bilo u farmerkama. Jer i jedno je drugo u stvari je sticanje dara Duha Svetoga i besmrtnosti, Božje ljubavi. Monasi neposredno, ljudi u braku posredno, jedni preko drugih. I zato, uživajući toj samoći i moleći se Bogu da mi da snage da nastavim dalje, pre svega na svom ličnom pokajanju i na svom ličnom spasenju, a isto tako i ako Gospod i crkveni oci dozvole da tako ponekad kažem neku reč, razmišljamo o svetu u kome se nalazimo. Jer kao što rekoh, u pustinji čovjek vrlo često mnogo bolje može da sagleda i u samoći, naravno kao u svemu, znate, i kad idemo na neko savjetovalište, pa čovjek sa strane može bolje da vidi, sasluša jednoga, sasluša drugoga, pa može mnogo bolje da kaže, tako i mi monasi koji volimo tako malo samoću, pa se povučemo, pa razmišljamo o svetu. I onda ima mnogo ljudi u svetu koji ne razumeju monaške život i koji su vrlo spremni da kritikuju, da kažu, ma to su samoživi, ne znam, egoisti koji hoće sami da se spasavaju, hoće da uživaju u nekakvim molitvenim, ne znam ja kakvim uzletima itd. Pogotovo oni koji su otišli u pustinju, pa čak nisu ni u manastirima, eto, ne primaju ljude, ne bore se, otišli, to su najgori sebičnjaci, otišli su u pustinju tamo, a u stvari to je sve samo neistina. Jer zapravo najviše onaj koji ode u pustinju i koji se potpuno preda jednom podvigu, jednoj askezi, njemu Bog otvara u njegovom očišćenom srcu koliko je to moguće, koliko čovečanstvo danas pati. Naravno, daleko od toga da ja to govorim o sebi, da sam ja na tom stupnju, ali meni jadnom se za tih mjesec dana, kao i naravno ja o tome stalno razmišljam, ali u tim trenucima u stvari prosto te kao neka munja pogodi i onda čovjeku grunu suze, brige i strave i užasa šta se dešava. Onda tako razmišljam gde živimo, u kom vremenu živimo. I onako razmišljam, podelivši istoriju čovečanstva, tako da krenemo recimo od neke prve epohe za koju mi znamo, to je antička epoha, znači je epoha antičke Grčke, grčko-rimske kulture, koja je potrajala, naravno kolevka je grčka, pa onda je prešla na rimsku kulturu, rimska kultura to je već samo surogat, kopija, znači Grčka je ona osnova od koje naravno posle uz pomoć Judeja nastalo ta kruna, civilizacijona kruna, kruna univerzuma, a to je hrišćanstvo. Znači, sa završetkom antičkog perioda, nulte godine, dolazi hrišćanstvo. I ulazimo u taj period, otprilike prvoga milenijuma, kada je bila jedna sveta, saborna, pravoslavna apostolska crkva, u takozvanom vizantijskom periodu, prvih desetak vekova. Posle toga, polako ali sigurno u ranom srednjem veku, ulazimo u doba, naravno svi znamo, renesanse i humanizma. Nećemo sada podrobno ispitivati sve to, jer svakako da ima mnogo bolje stručnjaka za to od mene, ali samo pravimo sada jedan presek vremena u kome živimo, odnosno istorije i gde smo se mi sada našli. Ili smo se možda i nasukali. Sve zavisi kako gledamo. Onda posle humanizma i renesanse nailazi period prosvetiteljstva, klasicizma, novoga doba, onda ulazimo u kraj 19. i ulazak u 20. veka, tu imamo takozvanu modernu, pa imamo postmodernu i na neki način ta postmoderna traje. Možda je sada ovo supermoderno, ali sada postmoderna ima još nekoliko malih podela, a to je zapravo još samo dve u suštini, a to je digitalno doba, znači zadnjih 30 godina je digitalno doba, moderna je bila sam kraj 19. veka i prva polovina 20. veka, znači onda je postmoderna do 80. i onda ulazimo u digitalno doba, koje je zaista vrlo različito, jer dolazi do hipertrofije, do hiperprodukcije informacionih tehnika, prodor medija, društvenih mreža, koji imaju jak impakt, jak utjecaj na društvo u kome živimo, i konačno dolazimo u taj zadnji stadijum supermoderne, odnosno postmoderne, a to je epoha terora. Znači, teror u stvari se provlači kroz sav taj period, on sada dolazi u svoju kulminaciju. Opet ne možemo predviđati koliko će ta kulminacija trajati. Vrlo često kulminacija ima svoju kulminaciju, pa kulminacija ima svoju kulminaciju, ali u svakom slučaju mi smo sada u nekoj kulminaciji terora. Koliko će to trajati, ne možemo da znamo. Znači, kao što sam rekao, na latinskom teror znači strava i užas. Znači, mi zapravo vidimo da živimo u svetu u kome je prisutna strava i užas. Ja sam nedavno imao predavanje, prekiče sam imao predavanje u Valjevu, koje je bilo naslovljeno Alhemija, individuacija i teror. Mati Glikerija, koja se zaprepastila, žena starija, vrlo pomislila, ovo je Arsenij poludio, pa kaže, daj čoveče neki podnaslov, šta ti me hoćeš da kažeš. Ja kažem, pa dobro, ajde, kuda ide čovečanstvo? Međutim, to su vrlo ozbiljne stvari, znate. Alhemija kao takva, ona je nešto, to je ezoterično, ni nemamo pojma stvari šta je to. A indicirala me jedna knjiga Karla Gustava Junga, koji je veoma omiljen kod nekih naših akademika i intelektualaca, koji je bio veliki poklonik alhemije. Alhemija je jedno paralelno učenje, jedna paralelna religija praktično, tako se i predstavljala kao pandam hrišćanstva, koja je praktično vaspitala mnoge velike ljude koji su danas pod znacima navoda veliki ljudi, kao što su Paracelsus, Jakov Beme i tako dalje, na kojima se vaspitao Karl Gustav Jung kao vaspitač zapravo nacije, kao čovjek koji je otkrio i formirao psihoanalizu, koju je zapravo on predao čovečanstvu kao novu religiju, kao religiju novoga doba. On je začetnik New Age-a, sa Hermanom Heseom i sa još nekima, i sa našim nesretnim Dimitrijem Mitrinovićem, koji je bio velika ličnost, koji je bio jedan od osnivača zenitizma. Zenitizam je bio veoma jedan pozitivan pokret, mada pričam prevratničko-revolucionarni, ali zenitizmu su pripadala mlada Bosna. On je bio jedan od osnivača, ali budući aktivno protiv Austro-Ugarske imperije, morao da beži u London. I on kao izuzetno harizmatična ličnost, znači njega tek treba izučiti, Dimitrija Mitrinovića. On je jedan isto tako od osnivača New Age-a. On je od tih sinkretista gde sve može, i budizam može, i zen budizam može, i hinduizam, i staroarapski kultovi, i sufizam, i ne znam, i mukato. Sve može, samo ako čovjek ima ljubavi, ako on, ne znam, veruje u višnju silu, kako je to ogromna zabluda. Jer zapravo zle sile koje vladaju ovim svetom baš ne hoće da kažemo, ma sve može, sve ćemo da strpamo u jedan koš, ovako ćemo da promućkamo, onda ćemo da pljusnemo i od toga nema ništa. Ja sam se igrao kao dete, šašao sam bio, pa skupljio sam raznorazne bube, žive. Mrave, bube, gusenice, leptire, muve, svašta. Trudio sam se da budu živi. Sve sam trpao u jednu teglu, onda bih to mučkao da tamo pobesne te jadne životinjice, onda bih prosipao ovako i one se nisu rastrčavale. One su bile u užasnom klinču i klanju između sebe. E to se otprilike dešava kada dođe do tog sinkretizma, do toga mešanja, dolazi do New Age-a, koji je bio u punom zamahu kad sam ja živo u Americi. Svi su bili New Age, svi su bili cool, svi su bili I've got my own project. Ja imam moj lični projekat, molim te, nemoj da me diraš, nemoj da me učiš, nemoj da me ti meni soliš pamet. Ja sam najpametniji, ja sve najbolje znam. Znači, taj New Age je izuzetno opasan, jer govori, a to nije ništa drugo nego došlo od hinduizma i odatle, od Kine, preko Egipta, preko Arabije, pa na Španiju, iz Španije u Nemačku. Zanimljivo, Nemačka je bila kolevka alhemije i tog paralelnog učenja hrišćanstvu. Znači, tu vidimo, znači, koje je tu učenje? Učenje u stvari da nama Bog u stvari nije ni potreban, da Boga kao biće uopšte ni nema. Znači, to je nekakvo ujedinjeno polje, neka energetska polja koja drže u nekom tako neverovatnom skladu. Kakva je to energija koja, znači, mi personifikujemo prirodu, kažemo majka prirode. Pa pazi, čime personifikuje, znači ona ima ličnost. Pa čekaj, koja je ta ličnost? Znači, to je neko biće koje, ali hinduizam i sve te dalekoistočne religije koje su nam došle tako na mala vrata i bružile nam individuaciju, odnosno New Age, znači govore Boga nema, nego mi smo bogovi u stvari. Samo treba da ga ostvarimo u sebi, Znači, ne da smo mi bogovi u potenciji, to naravno i Hristos kaže, mi to nosimo u sebi, ali mi smo beskrajno odvojeni od živoga Boga. Znači, to je ogroman zjap. Nikada mi ne možemo biti, ali možemo da primimo Boga u sebe kroz proces oboženja, koji je dijametralno drugačiji od procesa individuacije, koji nama nudi Jung i naši intelektualci, koji smatraju da u jednoj knjizi koja se zove Oboženje, pa u zagradi ili individuacija, znate, to je veoma ozbiljna provokacija, da je napisano oboženje i individuacija, pa ti možda kažeš, dobro, čovjek eto prezentuje sad s jedne strane oboženje, pa kaže šta je oboženje, s druge strane govori šta je individuacija. Ali ako on kaže i ili individuacija, znači on već daje mogućnost da se uopšte ne bavimo oboženjem, nego da se možemo baviti individuacijom. Koje je u stvari Jungovo učenje, koje je učenje New Age-a, koje je učenje dalekoistočnih okultnih učenja, gde se govori tebi Bog uopšte nije potreban čoveče, ti samo trebaš, ne znam, da ga razviješ u sebi i ti si mali Bog i tako dalje i tako dalje. I mi vidimo u stvari vreme u kome živimo da je potpuno, znači, otišlo od tih nekih osnovnih postulata, osnovnih hrišćanskih aksioma, u stvari da postoji tvorac koji je stvorio nebo i zemlju, gospodar života i smrti, tame i svetlosti. Uključenim u njega, u stvari, nama sve dobro biva. Na ovaj način, u stvari, mi dovodimo kako je došlo zapravo do takve eskalacije terora. Došlo je tako što je zapadni svet, koji je potpuno izgubio kontakt sa živim Bogom i pokušao da ga traži u drugim raznoraznim okultnim sistemima i filozofijama, gde Boga naravno nema, tu ima samo Boga Merkurijusa ili takozvanog Boga Hermesa, koji u stvari potiče od jednog mistične jedne ličnosti Hermesa Trismegistosa, koji je bio neki čuveni mag u Egiptu, u starom Egiptu, jer po svetim ocima u stvari svako zlo je najviše krenulo zapravo iz tog Egipta. Taj Egipat je fascinantno zapravo mesto gde mi vidimo u stvari da egipatski mudraci faraoni na čelu nose kobru, nose zmiju. A mi znamo čega je simbol zmija, pa još čega je simbol kobra. Znači, među zmijama najagresivnija i najotrovnija zmija. Znači, to je to učenje koje dolazi odatle, hermetika takozvana. To je grčki bog Hermes, koji je u stvari pandam, u stvari bogu, koji je boži vesnik, a isto tako i premazani, opasni lik koji sve vara. Znači, to je satana koji, ma kaže, sve je to i crno i belo. A Merkurijus je u stvari samo rimska verzija Hermesa. Inače, mi vidimo to u stvari kako polako ali sigurno je zapadni svet odstupio živoga Boga, odstupio od hrišćanstva i doveo sebe u stanje jedne potpune otuđenosti, jedne praznine duhovne, jedne pustoši duhovne, i gde mu je materijalno postalo najvažnije. Čovek zapada sada nije mu dovoljno ono što ima pre svega u svojoj Evropi, i sada kreće, znači, u kolonijalizam. Znači, kreće da osvaja treći svet, da osvaja Afriku i Aziju, naravno i Australiju, ali najpre Afriku i Aziju, i da tlači taj narod, počevši sa nekim lažnim idejama o nekom hrišćanstvu, a to su krstaški ratovi, gde su to apsolutno bili u cilju pljačkanja. To se zna, nekoliko krstaških pohoda uopšte nisu došli do Jerusalima, nego su zadržali u Grčkoj i tamo harali i palili, naročito su pokrali i opljačkali Carigrad, Svetu Goru. I tu vidimo u stvari koliko je to zlo koje prvo beli čovek naneo sebi takim jednim životom, pa se to zlo sada izliva i na ostali deo sveta. I sada, po njihovim rečima, naravno, oni su išli da prosvetljuju sve, da pronašli civilizaciju, međutim, oni su pronosili samo svoje zlo, svoju bolest. I sada se to polako ali sigurno vraća kao bumerang. Mi sada vidimo svet koji je sada polarizovan. U stvari, ta neka zapadna liberalna demokratija sa jedne strane, samo na prvi pogled dijametralno drugačiji verski fundamentalizam koji imamo s druge strane, naravno u muslimanskom svetu, jedni drugi misle da su oni beskrajno različiti i bore se za svoje prava, smatraju da je jedno loše, da u suštini kad pogledate malo bolje, samo dva pola jedne iste celine. Jer u stvari kako je došlo do toga? To zlo, taj teror sada samo prelazi s jedne strane na drugu. Kao bumerang se vraća. Prvo su ovi tlačili jedne, sad ovi vraćaju drugoj toj strani. Taj jedan teoretičar, islamski, muslimanski teoretičar, indijsko-pakistanski, koji se zove, mislim, Abul Maududi, on je nedavno rekao, obratio se zapadnom hrišćanstvu, obratio se naravno Francuzima, i rekao, šta vi imate protiv nas? Šta se vi uopšte petljate u našu agresiju i našu borbu? Vi nemate pravo. Ovo je samo nastavak vaše francuske revolucije, odnosno bolševičke revolucije. Znači, vi ste prolivali krv u ime bratstva, jedinstva, egalite, fraternite, vi ste proklamovali vašu revoluciju da ćete na osnovu određenog skupa principa formirati jedno društvo, ne na osnovu nacije jedne vere, što je naš cilj. Vi ste prolivali more krvi. To se isto dešavalo u bolševičkoj revoluciji. Mi sada samo nastavljamo vaše delo, jer je ta potencija, ta mogućnost je u vama usahla. I mi sada vama pokazujemo u stvari koji su pravi reformatori budućeg lica sveta. Ali u stvari vidimo da to da su samo dva kraja, da su to ekstremi. A da sveti oci govore u stvari da je zlatna sredina, da je carski srednji put jedini pravi put. I sada vidimo u stvari da tu dolazimo do dva pojma, do pojma silovanja i do pojma zavođenja. Znači, o čemu se radi? Na zapadu je silovanje zabranjeno, ali je zavođenje dozvoljeno. Na istoku je potpuno suprotno. Tamo je zavođenje zabranjeno, a silovanje opravdano. Znači, na istoku ako neki čovjek siluje ženu, žena biva kamenovana, jer je ona izazvala muškarca, a on nije mogao da odoli. Na zapadu je to drugačije. Znači, silovanje se kažnjava, ali se zavođenje dozvoljava. Znači, šta više potrebno, postoji tržišno zavođenje, postoji telesno zavođenje, postoji političko zavođenje. Znači, cela ta retorika je u stvari apsolutno u cilju zavodnika. Znači, nikakve koristi zavođeni nema. On je namenjen u stvari da služi zavodniku, u bilo kom smislu. Gledamo, ajde da ne ulazimo u to telesno, ono najbanalnije, ali recimo na tržištu ti imaš hiperprodukciju proizvoda, reklama i to ti se tako ubacuje u glavu da je prosto neophodno da ti imaš sve te moguće proizvode u istom trenutku, na istom mestu, u svom stanu i to bivamo ugušeni. Isto tako, znači, tu imamo to zavođenje hiperprodukciju informacija, imamo zavođenje političko. Znači, priča je da apsolutno nema alternative, da apsolutno on je naš sada spasitelj, to je jedna mesijanska retorika i tako dalje. Znači, sve to stoji, ali je to sve vrlo opasno, jer teorija da Evropa nema alternative je malo neozbiljna, jer samo do pre 30 godina je bila teorija da socijalističko samoupravljanje nema alternative. Znači, te stvari su veoma relativne i veoma se lako menjaju, se zavisi kako koji vetar duva. Tako da moramo da budemo svesni da nema alternative samo Sin Boži, Isus Hristos. Jer on je jedina alternativa života i smrti. Sve ostalo su stvari koje se strašno lako menjaju i ne smemo da padamo po tu retoriku. Pogotovo je današnja retorika da napredujemo, mnogo smo bolje u poziciji, platili smo toliko, toliko, budžete toliko, toliko, evo za dva meseca se potiče plate, penzije, sve to stoji. To je ipak samo leba i igara. Znači, mi samo govorimo o finansijama. Znači, uopšte se ne čuje danas o veri, o tradiciji, o kulturi, o jeziku, o nacionalnom biću. Nema reči, šta više, to je potpuno skrajnuto. Znači, čovjek koji danas govori o tim stvarima je apsolutno nepodoban. Znači, nepodoban je. Sve to teror. Znači, mi sada vidimo u stvari da smo apsolutno u stanju jednog nevjerojatnog terora sa svih strana i da praktično više nisi siguran gde će da pukne bomba. Možda ne eksplozivna bomba, bomba od eksploziva, ali neka druga bomba, bomba ideološka bomba, bomba mržnje, bomba reči, teror zapadnog sveta koja dozvoljava tako nešto, jer se nikada neće smiriti u odnosu na pravoslavlje. Ponovo se budi i pravoslavlje, ponovo se budi Rusija i oni shvataju da ne mogu više tako lako sada da se poigravaju sa nama. I onda počinje da cvrče. Počinje to, znači kao kada, imao sam prilike da vidim, kad je pala gusenica na neko suncem usijani pleh, pa ono počelo onako da se kotrlja i da se uvija. Tako sad otprilike počinju stvari da se usijavaju. Znači, sve to više nije unipolarno. Sada je tu na neki način, u stvari moramo da budemo vrlo mudri i da budemo na neki način i neutralni i da budemo kao i uvek kao mala zemlja. Tito je bio veoma mudar. On je, što kaže, umiljato jagnje dve ili više majki sisa i muze. Tako da sad su momenti kada ne možemo govoriti da je nešto nema alternativu, nego da nema alternativu samo naša istorija, naša vera, sve ono što nas je održalo za vreme svih zuluma, za vreme svih tlačenja i svih čizama koje su gazile. I znači, sada tu vidimo da je samo ta igra, ali zapravo je sve to silovanje i sve to teror. To je jedna strava i užas kad mi vidimo jedno malo dete od, ne znam ja, 12-13 godina, jednog slatkog, malog, simpatičnog Arapčića sa kovrđavom kosom, kome su postavili oko njegovog malog telašca, ne znam kakav razorni eksploziv, i kome je rečeno da uđe u te svatove i gde se onda daljincem kao za televizor uključi program na kome je horror film, strava i užas, ali samo uživo, i gde tu oko 50 ljudi nestane u tom trenutku njegovo telo otišlo vjerojatno na molekularnom nivou, se dezintegrisalo, a još 50 njih, znači to je praktično strava i užas koji je sada sve češće i češće. Mi, hvala Bogu, smo za sada nekako uspjeli u istoriji da budemo u suštini uvek pozitivan narod, bez obzira na sve. Najgori smo bili prema sebi. Znači, zna se da Srbi nikada nisu činili pogrome, ni protiv Jevreja, ovo sad što pričaju, ne znam, o Nediću i to da je on, ne znam, da je Banjica, to apsolutno nije istina. Znači, Nedić, kakav god da je bio, on je bio rodoljub, borio se za svoj narod. Jeste on bio malo, ali on nije dao ni jednu trupu, ni jednu četu na istočni front. Dok su svi narodi oko nas, čak i Rumuni, Hrvatima da ne pričamo, davali svoje divizije koje su išle da haraju po Rusiji. Znači, on je rekao onome, kako se zvao, Dipold ili ne znam ja, koji je bio u to vrijeme nemački general, on je rekao: gospodine generale, mi smo robovi, mi smo okupirani narod i mi ćemo biti vama pokorni da bi spasao svoj narod. Jer je u tom trenutku stvarno video da je krvoproliće između četnika i partizana strašno u odnosu na strašan pokolj naroda. I on je rekao: ja ću biti sa svojim narodom, ali ja vam nikada ne mogu dati ni jednog jedinog vojnika, a vi činite s nama što hoćete. Znači, to je veličanstvena stvar. Znači, ima u našem narodu tog pozitivnog, tog dobrog gena, tog dobrog semena, tog dobrog zrna, koje treba uvek da vraćamo. Gospodin Milo Lompar, doktor profesor književnosti, je napisao knjigu Duh samoporicanja, izuzetna knjiga. Znači, da mi bolujemo od samoporicanja. Znači, to je ono što sam na početku rekao, kako se mi lako odričemo, odnosno kako se lako samoporičemo. E tu moramo da se zadržimo, moramo da uvek upiremo svoje oči u Svetoga Savu, koji je u to vreme bio jedan od najvećih intelektualaca svoga vremena. Najpoštovaniji, najcenjeniji čovjek od Jerusalima do Carigrada i dalje. Čovjek koji je formirao državu, čovjek koji je formirao crkvu. Čovjek koji bi danas, da je u ovom vremenu koristio sve moguće mreže, internete, da širi Božju reč i da spasava svoj narod. Znači, na to moramo da obratimo pažnju i da lečimo svoju bolesnu dušu. Duše su nam izuzetno bolesne. U najnovijoj knjizi, udžbeniku za psihijatriju, ne znam, to su stotine i stotine miliona ljudi koji pate od mentalnih bolesti. Skoro 40% je depresija, kako vrijeme ide, bit će sve više depresija. Znači, to je u stvari depresija, nije ništa drugo nego deficit životne radosti. Znači, kad čovjek izgubi životnu radost, njemu ništa više ne vredi. To je kao što kaže Sveto pismo: i ako ceo svet zadobijaš, a svoje duše naodiš, ništa nisi uradio. Znači, mi danas vidimo da je taj teror u kome živimo ništa drugo nego proizvod zapravo naše obolele duše. U bilo kom smislu. Mi danas u Ostrugu imamo prilike da vidimo neverovatne deformacije i mutacije današnjeg sveta na bilo kom planu. I vidimo koliko je teško kada čovjek jednom primi u sebe žalac smrti, žalac demonskih energija koje su zamenile Božiju silu, jer čovjek ne može bez naslade. Čovjeku, ljudskoj duši je potrebna naslada, on je tako stvoren. Ali izgubivši živoga Boga, izgubivši pravoslavlje, izgubivši i okrenuši sve svoje antene ka zapadu, koji je odavno izgubio to, znači mi gubimo tu utehu, gubimo tu nasladu koja se definitivno doživljava na liturgiji, znači nije to sad ne znam kakva patološka naslada, ali to je taj mir, to je ta radost koju mi kada izađemo sa liturgije, kada se pričestimo, kada se ispovedimo kod sveštenika, kada je to sve kako treba i kako Bog zapovede, kako crkva zapoveda, mi imamo taj mir. Ne moramo da imamo ne znam kakav vatromet od radosti, ali mi imamo tu želju kada se sutra dan probudimo da toga dana učinimo nešto i sa svojim životom i sa svojim bližnjima. Mnogo ima ljudi koji kada se probude ne mogu da pogledaju taj dan. Najradije bi se pokrili i prespavali taj dan. Najradije se ne bi probudili uopšte. E to je ono što mi gubimo i što smo se veoma razboleli. I kada se čovjek razboli, kada izgubi mir i radost, on onda emituje iz sebe stravu i užas. Jer nosi u sebe onoga koji je suprotan Hristu, a to je Antihrist, to je Lucifer. I to se danas dešava na jednom širokom polju, na jednom širokom planu, a zlatna sredina je ta da u stvari mi pravoslavni hrišćani moramo da budemo u stvari između istoka i zapada, kao što je predivno govorio vladika Nikola Velimirović. Jer ako uzmemo da je taj istok i taj zapad u stvari samo dva kraja jedne klackalice, mi pravoslavni hrišćani bi morali da budemo ona osovina, ona sredina, onaj aksis, u stvari da pokažemo da je niti ženi potrebno da besomučno zavodi, jer nema unutrašnju radost i nema unutrašnje ispunjenje, pa je potrebno da je zgrabi neki muškarac, da pokažemo da jednoj pravoslavnoj ženi uopšte nije toliko bitno to. nego mnogo uzvišenije stvari. I isto tako da pokažemo da jednom pravoslavnom muškarcu uopšte nije bitno da i sve snage navaljuje da bi, ne znam, došao do žene i tako dalje, nego da oni imaju nešto mnogo važnije, mnogo vrednije, mnogo dragocenije. Znači, ta sredina je beskrajno važna da pokažemo ovom svetu da ne moramo mi da zamotamo nesretnu ženu. Ima ona smešna talibanski zakon. Znate, talibani su doneli zakon da žene ne smiju da nose metalne potpetice. Zamislite vi to društvo u kome zvuk metalne potpetice dovodi do eksplozije muške pohote koji apsolutno nema trunke snage da on odoli tome. Zamislite vi takvog jednog mučenika, takvog jednog potpuno raslabljenog čoveka. Znači, tu mi vidimo u stvari gde je naše bogatstvo. U toj unutarnjoj ispunjenosti, gde će žena i tekako da bude lepa i privlačna i ženstvena, i gde će muškarac i tekako da bude muževan, i čovjek na koga će žena da se osloni, ali će to biti, da kažemo, kako mi imamo te divne neke pozdrave, pomaže Bog, ili pa onda on odgovori, Bog ti pomogao, ili Hristos je među nama i jeste i bit će. Znate, kada je Hristos među nama, sve je onda na svom mjestu. A vrlo često danas čujemo Satana je među nama i jeste i bit će. Naravno, to niko ne govori eksplicitno, ali to svojim ponašanjem mi činimo i onda dovodimo do izbezumljenja svoju psihu, svoju dušu i terorišemo jedni drugi. Zato je taj srednji put, ta dragocena umerenost, kako bih rekao, to uzdržanje blagosloveno je jako važno da bi zapravo zaista imali šta da ponudimo kao narod, kao vernici, kao nacija. Mi imamo šta da ponudimo, ali danas mi pokušavamo da ponudimo, ne znam, Fiat koji Italijani proizvode u Kragujevcu, nudimo, ne znam, stalno tako neke stvari, čelik iz, ne znam, iz neke čeličane. Grčevito se borimo da pokažemo kako smo mi na ravnoj nozi sa Zapadom, što nikada nećemo moći da budemo, na tom tehnološkom planu. I nema potrebe da budemo. Bog je odredio razne narode. Odredio Nemce kao savršeno sposobne za tehniku. Isto tako s druge strane hemisfere, Japance. Onda je stvorio narode koji su savršeni umetnosti. To su recimo Italijani, Francuzi. Opet drugi narod nećemo. Znači, nema potrebe da smo svi isti, da se borimo da budemo isti. Nikada nećemo biti. Ne možemo mi da napravimo takvu tehnologiju kao što rade Nemci. Ali možemo da ponudimo našu duhovnost, našu istoriju, našu unutarnju ljubav koju mi imamo. Tu neko možda naivnost. Zato smo uvijek toliko i stradali, smo naivni. Mi smo u suštini negde kroz tu naivnost potpuno iracionalni. Koliko smo puta verovali u najbližem okruženju našim komšijama za koji smo smatrali da su naše krvi, pa smo našu krvi isprolivali onoliko. Znači, to je jedna potpuno iracionalno stanje. I dan danas, u stvari, mi pokušavamo, ne znam, i tako dalje, tako dalje. Znači, to je ono što moramo da se vratimo tim nekim našim korenovima. Ali neko reći će, pa vi popovi, vi monasi, vi pravoslavni hrišćani, stalno govorite o nekom povratku negde, pa čekaj bre, ceo svet ide napred. To je samo povratak izvoru, jer na izvoru je najčistije. A kad si na izvoru, kad se napiješ te čiste vode, i tog čistog znanja, i te čiste ljubavi, onda zapravo si ti najmoderniji i najavangardniji. Znači, pravoslavlje je u stvari jedna vrhovna avangarda. Zaista je kao takva avangarda, jer pruža ono što je zaista potrebno ovome svetu. I tako nalazimo se u tom periodu terora. Ove priče su da ja tako sam ovde ispričao ovih, ne znam ja sad i nešto. Sve to lepo i krasno, vi ste to sad poslušali ovde. Neko se slaže, neko ne je dosadno, neko je izašao. Neko će možda nešto sprovesti toga u delo, ali to je samo, eto, ne znam ja, stotinjak ljudi, dok planeta punim zamahom, punim koracima ide ka propasti. Znači, to je očigledno. To ne znači da mi sad treba da budemo, ne znam, u nekom strahu, da ja tu širim neki pesimizam. Samo oprez i znak da se dešavaju loše stvari. I da taj teror, znate, bilo je tog terora i na zapadu. Bili su poznati nemački teroristi Bade-Meinhof, bili su u Irskoj IRA, bila je, Italijani su imali brigade Rose, bili su vrlo surovi. I oni su negde mislili da će tim terorom da, oni su shvatali koliko je bilo ogrezlo zapadno društvo, oni su se nadali da posle prvog i drugog svjetskog rata da je evropski čovjek došao pameti, međutim oni vide u stvari da ta Nemačka i da ta Italija i ta Velika Britanija ponovo ide ka mlevenju ljudskog mesa. I oni su u svom bezumlju, u svom očajanju u stvari kretali u te terorističke akcije, međutim vrlo brzo su i oni shvatili u stvari da od toga nema ništa, da su ih moćni policijski aparati tih država potpuno anulirali I ne samo to, nego su shvatili, u stvari, potpuno su uklonili, predali su se. Videli su da nema više svrhe za buntom. Ja sam dete hipi generacije, 60-ih, 70-ih, baš ne, 60-ih sam rođen, ali već 70-ih, 72-ih, 12 godina sam i tekako osjetio taj polet 68. godine i svega toga i mene sve to privlačilo i tako dalje. Ali sam shvatio u stvari da to je nešto što je kratkoga daha. I u svakom slučaju želeo sam da nešto bude novo, bolje, ali sve su to te revolucije, sve su to ti prevrati 68. ne znam, hipi revolucija, sve to bilo nešto što je u stvari nas u stvari unazadilo. I danas, recimo, eto kad odem u Pariz, kad odem u London, ja se nadam da ću kao u ta vremena videti neki bunt omladine. Tad su bili hipici, pa su bili punkeri, pa su bili, ne znam, new wave, pa svi si ti mogu da vidiš mladoga čoveka koji iskazivao na neki način svoj revolt protiv sivila svakodnevice, koji se borio na neke svoje glupe načine. Punkeri su sebe bušili sa zihernadlama, hipici su ne znam šta radili, pušili hašiš, uništavali sebe i tako dalje, ali to je bio neki vapaj, ipak jednog zdravog, jedne mlade duše koja vidi gde je išao. Ali danas, evo, bio sam skoro u Londonu, bio sam skoro u Parizu, pogotovo London koji je bio ipak jedna meka, da kažemo, rock'n'rolla, tog nekog bunta savremenog, on je potpuno ispranog mozga. Ti ne možeš na Pikadiliju, ne možeš ovde, ne možeš tamo, uopšte da vidiš jednog mladog čoveka koji iskazuje neki svoj bunt. To su sve japiji, znači to su sve, iako nije, ne znam, sa kravatom i tašnom izašao sa nekog posla gde je brojao brojke koliko će da zaradi, on je negde možda tako neki mladi dizajner koji opet mu je stalo isključivo od samo dobar položaj, dobar posao i novca. Znači, nema više nikakve ideologije. Tu vidimo jedno ogromno uninije u stvari u zapadnom svetu i zato je to zlo, taj neokolonijalizam zapravo koji je sada prisutan i gde je odgovor trećega sveta na to, ovako na jedan užasno stravičan način. Vidimo da taj teror, sada ti ljudi sa istoka, oni misle će terorom nešto postići, ali nažalost, kako zlom, ništa ne može se postigne i oni će doći u to depresivno stanje, i oni će doći u to uninije, kako se to kaže, u crkveno-slovenskoj, oni će doći u tu čamotinju i shvatit će, dići će ruke i reće ni ovako ništa ne možemo da uradimo. I svet dolazi u jedno stanje kada će teror toliko da eskalira, ali da više neće biti teror prema drugima, nego prema samima sebi. Mi vidimo u istoj toj knjizi, tom najnovijem udžbeniku psihijatrije, da kaže da otprilike oko 15 do 20 miliona ljudi godišnje pokuša da se ubije. Možete zamislite koliko njih pomisli da se ubije, a milion to ostvari godišnje, znači milion ljudi godišnje se ubije. Znači, mi smo već na pragu jedne kataklizme i idemo ka tome da će ljudi apsolutno spoznavati samo besmisao života i završavati sa svojim životom. A zamislite samo koliko ljudi pomisli da se ubije. I samo ta pomisao, kakva je to opekotina paklena. Znači, to je kao da te opeče paklen. Ja sam, recimo, nekoliko godina u životu, puno puta u nekim svojim kriznim momentima, znači, apsolutno znam šta je to pomisao na samoubistvo. I znam kakav je to pakao. Naravno, hvala Bogu, to nisam uradio, neću raditi i daj Bože, to niko nikada više ne uradi na planeti. Ali dovoljno da neko pomisli, znači da uđe u takvo stanje života, da pomisli da je njemu jedini izlaz samoubistvo. To već dovoljan pakao. A svet se sve više i više nalazi u tome. Juče slušam na radiju, kažu da danas 50% populacije živi u gradovima. A za 10 godina, 2026. se predviđa će 70% ljudi da živi u gradovima. Mi to naravno vidimo. Sela su opustela, njive su opustele, voćnjaci su opustili, sela su ruinirana, to može se snimaju savršeni filmovi strava i užasa u tim selima. A mi znamo kako se čovjek osjeća u gradu. Neprirodno. Pogotovo što kažu taj jedan neki čuveni danski arhitekta koji kušava i sve snage da formira neke nove gradove koji će biti po meri čoveka, a ne po meri automobila. Znate, savremeni gradovi se tamo od 60-ih, 50-ih se na ovom grade po meri automobila, ne po meri čoveka. Čovek je tu najmanje bitan, nego kako će kola, gde, šta, kako da prolaze. I tu u stvari čovek sebe suočava sa jednim kazamatom, sa jednim zatvorom, sa jednim suviškom vremena, recimo. Jer ranije dok smo bili u prirodi, dok smo radili, dok smo, ne znam, bili aktivni, angažovani, čak i kad nismo bili mnogo crkveni, kad nismo bili mnogo duhovni, mi smo bili bliži Bogu, bliži prirodi. Znači, svi hrle ka gradu misliši da je tamo raj. I znamo, ja sam tako hrlio ka Americi, kao neki American Dream, američki san. U stvari, to su veoma dobro razrađeni sistemi, znači ljudi koji vode ovu planetu, ta vrhuška, ta manjina. Oni to proučavaju, oni se vrlo ozbiljno bave dubinskom psihologijom, marketingom i svim tim kako da navuče čoveka Tako da odvoji domaćina i da ga uvuče kao ultramodernoga roba u jedno savremeno urbano kruženje, gde će ovaj da radi za njega i da će posle toga biti potpuno zbunjen i konfuzan, neće znati šta da radi sa sobom. I naravno, da će posle tog radnog vremena sedeti kući, okretati televiziju, gledati najstrašnije gluposti. Naravno, prva stvar će biti da popije pivo i da zapali cigaru, pa preko toga već mnogo ozbiljnije stvari. Znači da ode doli na ćošku da od dilera da uzme travu, pa onda mnogo ozbiljnije stvari, tako dalje, ili ne znam, da ode do javne kuće, da ode u gej klub i tako dalje. Znači, to je danas u stvari svakodnevica jednog grada. Zapad sam puno obišao, Švedska recimo, savršeno društvo. Australija, prebogato društvo. Ali već u četvrtak veče počinje pijanka, koja besomučno traje do nedelje. Znači, to su sve mladi, obrazovani ljudi, takozvani japiji, koji u odelima sa aktentašnama i kravatama i devojke koje su svojim kostimima izašle iz raznih korporativnih zgrada, koji ide u prve pubove, ne moraju mnogo daleko da idu, jer su pubovi odmah tu. Oni odlaze tamo i kreće pijanka. Tu kreće povraćanje, tu kreće ludilo. I onda se u ponedeljak, kada se vide posle toga, pričaju kako su se dobro proveli toga vikenda na alkoholu. Znači, kada sam bio kod tih naših ljudi, klinac je napunio 18 godina i baš kad sam ja došao te večeri je otišao da proslavi svoje društvo 18. rođendan. U tom nekom ultra, hiper, modernom, licemernom društvu je omladini do 18 ili 21, nisam siguran, zabranjen alkohol. Međutim, kad napuni, ajde kažemo ti 21 godinu, alkohol je dozvoljen. Njemu se prosto daje do znanja da je piti alkohol nešto pozitivno, nešto što ga čini zrelim, to je kao inicijacija zapravo. Kao što je nekada bilo, ne znam, delfijske one, mistične one inicijacije, recimo ja sam nesretnik, prema sam se obratio u veru, prošao kroz neki par tih inicijacija u transcendentalnoj meditaciji Guru Maharadži. Znači, njima je danas u zapadnom svetu, kad napuni 18 godina ili 21, ne znam koliko je, on odlazi u kafanu i mrtav pijan se vraća te noći, ja sam ujutru ustao i rekao, gde je sin, gde je naslednik? Pa znate, oče, on je, sinoć je proslavio 18. rođendan i on je sada, mogu slobodno kaže u komi, ali rekao je umoran pa spa. Znate, i to je njegova inicijacija u društvo, znate, jedno društvo. I tu mu se daje do znanja kako da on rešava svoje probleme. Da ne govorimo o nekim drugim inicijacijama gde je sada gej lobby izuzetno moćan, recimo u Australiji. Imam jednog prijatelja koji je operski režiser. Znači, on je završio u Sidneju, jedan izuzetno talentovan, jedan obraz, jedna divna naša, jedna srpska duša koji radi u sidnejskoj operi i koji kaže da sada gej lobby, znači oni sad apsolutno drže celu sidnejsku operu. Recimo, sad on govori konkretno o sidnejskoj operi. Ne znam dalje, ali svakako da su oni mnogo šire. I sada, šta se dešava? Isto kao i Jevreji koji su zapalili, isto kao i ovi sada Arapi, oni zapadaju u istu tu grešku. Nekada su bili tlačeni, sada oni tlače drugi. E sada, recimo, gej lobby, znači homoseksualci, bilo da su homoseksualci ili lezbijke, oni sada utiču na straight ljude, na heteroseksualne, koji su, pre svega, tu apsolutno piše gay and lesbian encouraged to apply. To znači, homoseksualci i lezbijke su ohrabreni da aplikuju za, znači imaju prvenstvo zapravo da aplikuju za taj posao. Međutim, ako prođe neki hetero, prosto moraju, za Boga, zbog multikulturalnog društva, onda oni vrše nevjerojatan pritisak na njih da napuste ili prosto da priđu njihovim redovima. Ukoliko to ne bude, dolazi do nevjerojatnog sadizma, znači sad od strane gej populacije, prema hetero. Znači oni sad upadaju ono, jer definitivno su trpeli oni sadizam, premlaćivanja, ponižavanja, e sada oni rade istu stvar. Znači, potpuno bolesno društvo, isto kao što kažem, silovanje i zavođenje. Znači, stalno odjedno, a nikako da se zadržimo na sredini. Stalno to klatno, kao u jednom onom filmu Strava i užasa, klatno koje je dole imalo sečivo, pa kako se spušta sve više i više, tako je seklo žrtvu koja je ležala dole. Jedino uz Božju pomoć, to klatno sa tim sečivom, možemo da zaustavimo i da pomognemo sebi, svojoj omladini, svojim bližnjima, svom narodu, svome rodu, da zapravo sačuva one naše neke vrednosti. Ja duboko verujem da će naš to rod sačuvati i da ćemo uz Božju pomoć, uz pomoć naše crkve, našeg sveštenstva, našeg episkopstva, našeg monaštva, našeg vernog naroda, koji je uvek bio u manjini, ali to nije ništa strašno. Mi nećemo osuđivati one koji nisu ovdje ili koji nisu na liturgiji. I oni negde duboko osjećaju, ali zbog svoje slabosti, mi ćemo se moliti za njih, mi ćemo se moliti za ceo svet, prvo za svoj srpski rod, i kao što po terminologiji ovoga sveta molitva generiše pozitivnu energiju. Znači ako pričamo o pozitivnoj energiji, mi ćemo se moliti za naš srpski rod. I kao kad sam bio u Londonu ne znam koliko desetina hiljada Srba ima, ali na liturgiju je došlo 150 ljudi. Nećemo kao ziloti da ih proklinjemo i kažemo, aba dobre, to je odrod. Ne, molit ćemo se za njih. I kao što kaže Sveto pismo, mnogo je moćna molitva pravednika. Eto da nam da Bog snage, da se mi ubrojimo u te redove pravednika i da naša molitva bude uznesena za spasenje nas, naših bližnjih, našega roda i tada ćemo imati šta da ponudimo ligi naroda, da ponudimo svim narodima ono što mi imamo, što niko drugi nema osim nas i možda bi tada došlo do neke harmonije u svetu. Da li će toga doći, ne znam, ali da da Bog da mi prvenstveno spasemo svoju dušu. A tako onda i dalje. Tako da hvala vam, oprostite.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, autora knjige Bog i rock'n'roll na temu Duša u doba terora, koje je održao 1. septembra 2016. godine u Velikoj sali gradske opštine Grocka. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.